Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Saudaraku seiman, kita lanjutkan kajian kita bab fi khurujin nisa ilal idain, bab tentang keluarnya para wanita menuju dua hari raya. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatiqa wal huyyadha wa dhawati al khudur, fa amma al huyyadhu fa ya'tazilna as salah wa yashhadna al khayra wa da'wata al muslimin. Qultu ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab. Qal, litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Dari Ummu Atiyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan mereka di Idul Fitri dan Idul Adha. Itu adalah al-awatiq. Al-awatiq artinya al-abkar, perawan, ya. Wal-huyyad, dan wanita-wanita haid. Wadawatil khudur, dan wanita dalam pingitan. Kalau al-awatiq, ya, bedanya dengan zawatul khudur. Sebagian ulama mengatakan al-awatiq itu adalah wanita yang mendekati balig. Kalau zawatul khudur, yaitu sudah balig dia. Fa ammal huyyad fayatazilna shalah. Adapun wanita-wanita haid, maka mereka yang meninggalkan sholat, artinya tidak apa, tidak sholat. Dalam riwayat yang lain, fayatazilnal musalla, mereka menjauhi tempat sholat. Wayashhadnal khayra wa da'watal muslimin, dan menyaksikan kebaikan dan seruan kaum muslimin. Aku berkata, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab. Apa itu jilbab? Jilbab itu artinya baju kurung yang besar, Pak, yang menutupi seluruh tubuh. Itu jilbab. Jadi jilbab, ya, beda dengan kerudung. Kalau kerudung itu, ya, apa namanya, dalam bahasa Arab itu khimar. Jamaknya khumur. Makanya ayat kerudung dengan ayat jilbab beda, Pak. Ayat jilbab itu di surat Al-Ahzab ayat 59. Sedangkan ayat kerudung itu dalam surat An-Nur. Wal yadribna bi khumurihinna. Makanya salah, ya, ketika memaknai jilbab itu sebagai apa? Kerudung, ya. Makanya ada orang yang pakai kerudung, saya udah pakai jilbab. Sementara celananya celana pensil, Pak. Ya, kita katakan Anda baru pakai kerudung, belum pakai jilbab. Ya. Kata Ummu Atiyah, wahai Rasulullah, salah seorang kami tidak memiliki jilbab, bagaimana? Kata Rasulullah SAW, litulbisha ukhtuha min jilbabiha. hendaklah saudarinya memakaikan pakaian dari jilbabnya. Hadis ini akhi kita ambil faedah, faedah yang pertama. Hadis ini dijadikan dalil ya oleh sebagian ulama bahwa hukum salat Id itu hukumnya fardu ain. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum salat Id ya. Kalau jumhur pendapatnya adalah hukumnya apa? Hukumnya sunnah muakkadah. Dalilnya hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia pernah ditanya tentang salat apa yang diwajibkan. Kata Rasulullah SAW, salat lima waktu. Kemudian ditanya lagi, adakah selainnya? Kata Rasulullah, tidak ada. Kecuali kalau kamu mau salat sunnah. Kata jumhur, kalaulah salat Id itu apa hukumnya fardu ain, tentu Rasulullah akan jelaskan ada ini nih, ini dan ini. Iya. Yeah. Sementara sebagian ulama, dan itu madzhab Hanabilah, sebagian ulama yang mengatakan bahwa hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau dikerjakan oleh sebagian maka yang lain apa? Gugur. Sebagian ulama lagi berpendapat hukumnya fardu ain, dan itu pendapat Abu Hanifah. Dan itu yang dibela oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Demikian pula yang dibela oleh Imam Asy-Syaukani. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Dan ini kata Syekh Utsaimin, ini insyaallah pendapat yang paling kuat. Ya. Kenapa? Karena demikian pula pendapat Syekh bin Baz. Karena dalam hadis yang sedang kita bahas ini, Nabi menyuruh untuk menyuruh untuk keluar semuanya. Sampai-sampai wanita haid pun disuruh keluar. Wanita-wanita yang perawan, wanita-wanita pingitan, semua disuruh keluar. Sampai ada wanita yang gak punya jilbab, disuruh minjem ke saudarinya. Seperti ini, ya, tidak mungkin, hanya hukumnya apa? Sunnah. Justru ini menunjukkan hukumnya apa? Wajib. Dan itu insya Allah pendapat yang paling kuat ya, bahwa salat Idul Fitr dan salat Idul Adha itu hukumnya fardu ain, wajib atas setiap kaum ya Muslim. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Faedah yang kedua ya akhi yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini dijadikan dalil haramnya wanita haid masuk masjid. Dan ini pendapat madhab imam yang empat. Ya, Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Empat madhab ini sepakat bahwa wanita haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Di antara dalilnya mana hadis ini, Pak? Karena di situ disebutkan fa ammal huyyadhu fa ya'tazilna shalah wa fi riwayatin fa ya'tazilna musalla. Adapun wanita haid maka mereka menjauhi salat, dalam satu riwayat yang lain maka mereka menjauhi tempat salat. Dan salat Idul Fitri di mana, Pak? Di lapangan apa di masjid? Di lapangan. Iya. Yeah. Di situ disebut musalla, tempat sholat. Berarti itu memberikan faedah bahwa semua tempat sholat wanita haid tidak boleh apa? Ya, tinggal di situ. Maka itu pendapat jumhur ahli ilmu. Demikian pula berdasarkan sebuah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam masjid. Lalu Nabi bersabda kepada Aisyah, "Ya Aisyah, nawilinil khumrah." Hai Aisyah, tolong ambilkan khumrah. Khumrah itu sajadah kecil yang cukup buat sujud doang, Pak. Karena Rasulullah SAW biasanya punya sajadah kecil itu, Pak. Ya. Kata Aisyah apa? Ya ini haid, aku sedang haid ya Rasulullah. Kata Rasulullah, inna haidataki laisat fi yadiki. Haidmu bukan berada di tanganmu. Rasulullah menyuruh Aisyah untuk mengambilkan apa? Khumrah. Lalu Aisyah mengatakan, aku sedang haid. Berarti Aisyah memahami bahwa tidak boleh masuk ke masjid. Iya. Maka Rasulullah mengatakan, haidmu bukan berada di tanganmu. Cuma ngambilin doang. Sehingga kata jumhur ini menunjukkan wanita haid ya sebatas apa lewat doang boleh, enggak masalah. Tapi untuk duduk lama di masjid maka itu tidak boleh. Ini pendapat mazhab yang empat. Iya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya ya akhul Islam saudaraku seiman. Yaitu wajibnya ya seluruh kaum muslimin untuk menghadiri salat Idul Adha dan Idul Fitr. Namun untuk khutbahnya para ulama mengatakan hukumnya tidak wajib. Yang wajib itu Pak cuma salatnya saja. Kenapa disebutkan dalam sebuah riwayat siapa yang mau untuk mendengarkan silakan, yang tidak pun silakan pulang. Berbeda dengan khutbah Jumat. Ya. Kita masuk bab ma yaqulul jawari fil id. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani tughanniyani bilina'i bu'ath. Fafaja'a alal firashi wa hawwala wajhahu. فدخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني فقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خدي وهو يقول دونكم يا بني أرفيدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي. Dari Aisyah semoga Allah meridainya. Ia berkata, kata Aisyah radhiyallahu anha, Mas Rasulullah SAW masuk kepadaku, itu ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sementara di sisiku ada dua jariah, anak wanita, yang bernyanyi dengan nyanyian bu'ath. Dan beliau berbaring di atas ya kasurnya dan memalingkan wajahnya. Lalu Abu Bakar pun masuk dan membentakku seraya berkata, ada seruling setan di sisi Rasulullah. Maka Rasulullah pun ya menghadap kepada Abu Bakar dan berkata, biarkan keduanya hai Abu Bakar. Iya, dalam satu ayat yang lain, sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari raya. Dan ini hari raya kita umat Islam. Ketika telah ya lalai, aku pun kemudian mengisyaratkan agar mereka semua keluar. Selesai. Dan adalah di hari raya, orang-orang Sudan biasanya mereka bermain dengan darok. Ya, darok itu artinya perisai yang terbuat dari kulit, Pak. Darok namanya. Wal hirab. Hirab itu artinya tombak. Artinya mereka bermain ya, orang-orang Sudan itu dengan tombak dan perisai. Aku yang meminta kepada Rasulullah atau Rasulullah yang bersabda, kamu ingin melihat, hai Aisyah? Artinya, kamu mau enggak melihat permainan mereka itu, orang-orang Sudan? Ya, kelihayan mereka memainkan apa, tombak dan perisai itu. Maka Aisyah berkata, iya, aku mau, hai Rasulullah. Maka Aisyah pun, maka Rasulullah pun menyuruhku berdiri di belakangnya. Pipiku menempel di pipinya. Dalam keadaan Rasulullah bersabda, dunakum ya Bani Arfidah. Bermainlah wahai Banu Arfidah. Banu Arfidah itu artinya Sudan. Lakob gelar untuk mereka. Sehingga ketika aku telah bosan, Rasulullah SAW bersabda, sudah cukup? Aku berkata, iya sudah. Kata Rasulullah, pergilah. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari hadis ini ya, kita ambil faedah. Hadis ini menunjukkan disunnahkan idharus surur yaumal id, memperlihatkan kegembiraan pada hari ya hari raya. Iya. Karena itu merupakan perkara yang disyariatkan, Pak, memperlihatkan kegembiraan itu. Sebagian orang di hari raya malah tidur aja kerjaannya. Iya. Tidak memperlihatkan kegembiraan sama sekali. Yang tidak sesuai sunnah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya apa, baju khusus untuk hari raya dan untuk menerima para utusan, para tetamu. Maka itu termasuk sunnah ya, mengkhususkan baju khusus untuk hari raya. Dan diantaranya diperbolehkan apa namanya, anak kecil bernyanyi dan memukul rebana. Sebagian orang akhwal Islam, saudaraku seiman, berhujah dengan hadis ini membolehkan musik secara mutlak. Membolehkan alat musik secara apa? Mutlak dan nyanyian. Saudaraku seiman, ketahuilah ya. Pertama, bahwa di sini Rasulullah SAW mengizinkan mereka, dua wanita anak kecil itu, untuk bernyanyi dengan memakai rebana khusus untuk hari raya. Kenapa? Karena Abu Bakar mengingkari. Bahkan Abu Bakar mengatakan apa? Seruling setan di sisi Rasulullah. Dan Rasulullah tidak mengingkari ucapan Abu Bakar ini, Pak. Tapi kemudian Rasulullah memberikan alasan, biarkan hai Abu Bakar, karena setiap kaum itu memiliki hari raya. Dan ini hari raya kita umat Islam. Ini dalam ilmu usul fikih namanya, Pak, illatun qasirah. Ilat yang terbatas. Ya. Dan ilat yang terbatas itu tidak boleh dijadikan sebagai hukum yang sifatnya umum. Berarti pembolehannya hanya sebatas di hari raya. Demikian pula dibolehkan di hari pernikahan. Ya. Karena Rasul mengizinkan itu. Dan itu pun yang diizinkan hanya apa, Pak? Duf. Rebana saja. Tidak yang lainnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka dari itu hadis ini tidak bisa dijadikan hujah. Bolehnya alat musik secara umum, boleh kapan saja, tidak bisa. Kita hanya mengatakan boleh, itu pun hanya khusus rebana, dan itu pun hanya khusus di hari raya, demikian pula hari pernikahan. Akhir Islam, saudaraku seiman. Oleh karena itu, ya, Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata, "Fafi hadzal hadits bayanun anna hadza lam yakun min adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-ijtima' alaihi." ولهذا سماه الصديق مزمور الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجواري عليه معللا بأنه يوم عيد والصغار يرخص لهم في اللعب وفي الأعياد. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa itu bukan termasuk kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula para sahabat. Oleh karena itulah ya Abu Bakar menamainya sebagai seruling setan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan anak wanita itu untuk ya bernyanyi dengan memakai rebana dan memberikan alasan bahwa itu adalah hari raya. Sementara anak kecil memang diberikan rukhsah, boleh mereka bermain di hari raya. Jadi yang memainkannya juga siapa? Anak kecil, bukan orang dewasa. Qala wa fis ya Ibnu Taimiyah berkata lagi, wa fis sahihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu lahwin yalhu bihi ar-rajul fahuwa batil illa ramyatu illa ra'i illa ramyatun biqausihi wa ta'dibuhu farasahu wa mula'abatu imra'atihi. Setiap hal yang sia-sia yang dilakukan seseorang maka itu batil, kecuali berlatih panah dan melatih kuda dan bercumbu dengan istri. Fa innahunna minal haq, maka itu semua perkara yang hak. Wal bathi minal a'mal huwa ma laysa fi manfaah. Adapun amal yang batil artinya yang tidak ada apa manfaatnya. Ya. Sampai beliau mengatakan tentang masalah gina ini, kata beliau, فَهَذَا لِيُرَخَّصْ فِيهِ لِلنُّفُسِ أَلَّتِي لَا تَصْبِرْ عَلَى مَا يَنْفَى. Maka diberikan rukhsah kepada jiwa yang tidak bisa sabar terhadap perkara yang bermanfaat. وَهَذَا الْحَقْ فِي الْقَدْرِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْأَوْقَاتِ أَلَّتِي تَقْتَضِي ذَلِكَ الْأَعْيَادُ وَالْأَعْرَاسِ وَقُدُومُ الْغَائِبُ وَنَحْوِ ذَلِكَ. Maka perkara seperti ini boleh dilakukan di waktu-waktu seperti hari raya, pernikahan, atau datangnya orang yang telah lama tidak bertemu dan dia memang orang yang sangat penting. Wahadhi nufusun nisa wasibyan. Ini merupakan jiwanya para wanita dan anak-anak. Wahunna lawati kunna yughannina fi dzalika ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anaklah yang mereka bernyanyi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yadribna bituf bidduf, dan memukul duf. Wa amma rijal falam yakun dzalika fihim. Adapun laki-laki tidak ada yang melakukannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal kana salaf yusammuna rajul mughanni mukhanni mukhannath litashabbuhi bin nisa. Bahkan salafus saleh terdahulu, Pak, menamai laki-laki yang suka bernyanyi itu sebagai bencong. Kenapa? Karena dia menyerupai wanita. Lihat, penyanyi wanita itu dinamai oleh salafus saleh sebagai apa? Bencong. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Dan mungkin sebagian orang ada yang berkata, oh berarti hadis ini menunjukkan bolehnya nyanyian dong, gina, karena wanita tersebut apa bernyanyi, anak wanita tersebut. Jawabnya apa? Bahwa dalam satu riwayat disebutkan laisa wa laisa tabi mughanniyatain, dua anak wanita ini bukanlah penyanyi. Bukan apa? Bukan yang suka bernyanyi. Cuma pada waktu itu di hari raya. Karena di hari raya memang diizinkan hal-hal seperti itu. Sehingga kembali kepada kaidah tadi, bahwa sesuatu yang dibatasi dengan hari raya, demikian pula hal kegembiraan seperti pernikahan, tidak bisa dijadikan hukum secara apa? Umum. Akhal Islam, saudaraku seiman. Nah ini ya akhal Islam, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujah bagi orang, sebagian orang yang mengatakan katanya boleh nyanyian dan musik. Di sini kita ambil faedah selanjutnya, saudaraku seiman. Nah, di sini menunjukkan bolehnya seorang wanita melihat laki-laki dengan syarat tidak dengan syahwat. Kenapa? Karena Rasulullah mengizinkan Aisyah untuk melihat orang-orang Sudan itu apa? Bermain. Rasulullah mengatakan tashtahina tamdhurin, kamu mau melihat? Kata Aisyah, mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun menyuruh Aisyah berdiri di belakang Rasulullah SAW, di mana pipi beliau menempel dengan pipi Rasulullah. Iya, sampai bosan, baru kemudian Aisyah pergi. Nanti Aisyah melihat kepada laki-laki Sudan yang sedang apa? Memainkan hirab. Sehingga kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan khusus untuk wanita saja, tidak untuk laki-laki. Laki-laki haram mutlak. Kalau perempuan boleh, tapi itu pun diberikan syarat, tidak dengan syahwat. Iya. Kita masuk ke salatul musafir. Pembahasan tentang musafir. Apa sih, siapa sih musafir itu, Pak? Itu orang yang melakukan safar. Jadi ikhtilaf para ulama ya tentang batasan safar. Menjadi beberapa pendapat. Ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa batasan safar itu 48 mil. Sekitar 80 kilometer atau lebih. Ya. Dalil mereka akhul Islam adalah pendapat para sahabat. Seperti dalam hadis ada seperti perkataan siapa itu? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa safar itu dari Usfan ke Mekah, dari Taif ke Mekah, dari Jeddah ke Mekah. Ya. Dan ini semua safar. Demikian pula sebagian sahabat mengatakan demikian. Sebagian ulama ini berpendapat, Pak, bahwa safar itu jaraknya tidak ditentukan oleh berapa kilometer. Kenapa demikian? Karena dalil-dalil tentang masalah ini juga berbeda-beda dari Rasulullah SAW. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah pergi ke Dzulhulaifah mengqasar sholat. Padahal jarak Madinah dengan Dzulhulaifah cuma 10 kilo. Sebutkan dalam hadis bahwa penduduk Mekah ikut mengqasar sholat di Mina. Sementara Mekah Mina cuma 12 kilo. Iya. Sehingga kata Ibnu Taimiyah, karena tidak ada dalil yang jelas, maka dikembalikan kepada uruf. Kembalikan kepada apa? Uruf. Iya, apa sih uruf? Kebiasaan masyarakat gimana? Cuma masalahnya saya mau tanya, kebiasaan masyarakat kita apa? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu ya? Nah, inilah, Pak. Syarat uruf itu harus diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat tahu kebiasaan mereka apa. Masalah di Indonesia antum ditanya aja kebiasaan kita apa. Bingung pada telangak celinguk. Ya. Sehingga ya uruf di negeri kita ini enggak jelas. Urufnya apa sih? Ya. Maka dari itu sebagian ustadz mengatakan dikembalikan saja kepada 80 km karena ini kebanyakan umat Indonesia kan menganut mazhab Syafi'iyah, sedangkan mazhab Syafi'iyah adalah sama dengan yaitu jumhur, sama dengan jumhur. Itu 80 apa? Kilometer, Pak. Memang ada hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW kalau keluar 3 mil atau 3 farsakh maka beliau mengqasar. Kata Ibnu Hajar, ini hadis yang paling tegas yang menunjukkan kepada ya penyebutan apa jarak. Kata Anas, Rasulullah kalau keluar 3 mil atau 3 farsakh, ada terjadi keraguan dari perawi, 3 mil atau 3 farsakh. Sebagian ulama maka diambil yang paling tinggi yaitu farsakh. Iya. Itu sekitar 21 kilometer. Iya. Ibnu Umar pendapatnya mengatakan apa? Beliau kalau keluar 3 mil dari kota Madinah sudah qasar. Ibnu Umar kalau keluar dari kota Madinah 3 mil sudah apa? Mengqasar salat. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Sehingga banyak ulama mengatakan bahwa bolehnya mengqasar itu inda mufaraqatil bunyan. Ketika sudah meninggalkan bangunan-bangunan kota. Kalau sudah meninggalkan bangunan-bangunan kota, cuma masalahnya apa? Kalau di Madinah, di Mekah, ya ketika sudah masuk padang pasir sudah meninggalkan kota, betul. Nah, kalau Jakarta ke Bogor nyambung terus. Ya. Sehingga sulit. Makanya apa? Kalau kita ragu ini sudah safar apa belum, maka kita kembalikan kepada asalnya bahwa sholat tidak boleh diqasar. Pada asalnya sholat tidak boleh apa? Diqasar. Antum misalnya pergi ke puncak ragu, sudah safar apa belum ya? Atas pendapat jumhur ya belum. Karena paling dari sini ke puncak berapa kilo? 40 kilo paling. Iya. Sehingga antum terjadi keraguan. Maka kalau ragu jangan sekali-kali apa? Mengqasar. Karena pada asalnya sholat tidak boleh diqasar. Kalau antum pergi ke Surabaya semua sepakat itu safar. Maka baru kita apa? Mengqasar. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kemudian akhal Islam ya. Ini ya tentang jarak safar. Kita masuk sekarang bab qasri salatil musafir fil amni. Bab qasar salat musafir saat aman. Apa qasar, Pak? Qasar itu artinya mengurangi jumlah rakaat. Ya. Khusus yang 4 rakaat jadi apa? 2. Kalau maghrib? Maghrib diqasar enggak? Enggak. Kalau diqasar jadi 1,5 gitu. Enggak. Subuh qasar enggak? Subuh juga enggak. Iya. An Ya'la bin Umayyah qala qultu li Umar ibn Khattab falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru faqad amina an-nas faqala ajibtum mimma ajibta minhu fasaltu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik faqala sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Dari Ya'la bin Umayyah dia berkata, aku bertanya kepada Umar bin Khattab tentang ayat ini. Alaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Tidak ada dosa atas kalian untuk mengqasar salat. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian takut atau khawatir untuk difitnah oleh orang kafir. Di situ Allah menyebutkan bolehnya qasar kalau takut dari orang kafir. Sementara kita sudah aman, bagaimana ini? Kata Umar, aku juga merasa heran seperti kamu. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, itu sedekah yang Allah sedekahkan buat kalian. Maka terima saja sedekah Allah itu. Iya. Hal ini menunjukkan Pak yang pertama bahwa salafus saleh itu orang yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah dengan kefasihan bahasa mereka. Faedah yang kedua, Pak, bahwa mafhum mukhalafah tidak bisa dijadikan dalil, apa tidak bisa dipakai kalau bertabrakan dengan dalil. Iya, bertabrakan dengan mantuk sebuah dalil. Karena ayat ini, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyatinakumul ladzina kafaru. Tidak ada dosa untuk kalian mengqasar salat jika kalian merasa khawatir untuk difitnah orang kafir. Kata jika di sini menunjukkan kepada apa, Pak? Syarat. Syaratnya kalau takut. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Berarti kalau kalian tidak takut alias aman, maka tidak perlu mengqasar. Paham tidak? Tapi mafhum mukhalafah ini tidak bisa dipakai. Mafhum mukhalafah ini tidak apa? Tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena ada dalil yang menegaskan bahwa mafhum mukhalafahnya tidak bisa dipakai. Maka Umar bertanya tentang kepada Rasulullah tentang hal ini. Maka Rasulullah sabda, itu sedekah dari Allah, terima saja. Kemudian kata-kata Rasulullah, faqbalu sadaqatahu, terimalah sedekah Allah. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, Pak, bahwa qasar itu wajib. Sebagian ulama, ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah. Iya. Mengatakan ini hadis menunjukkan bahwa mengqasar saat safar itu wajib. Kecuali kalau kita sholat di belakang imam yang mukim, maka tidak boleh qasar. Dengan ijma' para ulama. Iya. Adapun kalau kita tidak sedang sholat berjamaah di belakang imam mukim, menurut sebagian ulama mengatakan apa? Wajib qasar. Dalilnya apa? Hadis ini. Karena Rasulullah memerintahkan, faqbalu sadaqatahu, terimalah sedekahnya. Ini perintah. Sedangkan perintah pada asalnya menunjukkan apa kata mereka? Wajib. Iya. Mereka juga berdalil dengan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun safar melakukan sholat secara sempurna. Tidak pernah sekalipun. Setiap safar selalu qasar. Setiap safar selalu qasar. Kalaulah itu hukumnya sunnah, kata mereka, tentu Rasulullah akan contohkan sekali untuk menyempurnakannya, Pak. Iya. Itu hujah-hujah orang yang mengatakan apa? Bahwa mengqasar sholat itu hukumnya wajib. Sementara jumhur ulama mengatakan mengqasar itu hukumnya apa? Sunnah saja. Kenapa? Karena itu rukhsah, keringanan. Iya. Keringanan saja. Sementara keringanan itu hukumnya bukan sesuatu yang sifatnya apa? Wajib. Dan itu yang dipahami oleh para oleh Uthman bin Affan, Aisyah radhiyallahu anha, di mana Uthman beliau menyempurnakan sholat ya ketika haji di Mekah. Aisyah radhiyallahu anha juga menyempurnakannya ketika safar. Ya. Allahu a'lam. Dan itu pendapat jumhur. Ya, selama kita bisa mengqasar, apa susahnya sih, Pak? Kan lebih enak mengqasar. Lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Lebih sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW. Kalaupun itu dikatakan rukhsah, bukankah Allah suka untuk didatangi rukhsahnya? Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu. Allah itu suka rukhsah keringanannya itu didatangi, dilakukan. Iya. Udah, Masya Allah. Alhamdulillah, itu keringanan, Pak. Cuma masalahnya, Pak, qasar itu ilatnya apa? Sebagian orang memahami ilatnya adalah karena adanya masyakoh, kesulitan. Kita katakan salah. Sebab kalau ilatnya masyakoh, berarti orang yang sedang sakit tidak safar boleh mengqasar dong, karena adanya masyakoh. Makanya yang benar, ilat qasar itu adalah safar. Ilat qasar itu apa? safar. Maka orang sakit tidak boleh boleh mengqasar, tidak, tetap tidak boleh. Iya. Kalau menjamak, na'am, nanti akan dibahas insyaallah. Hadis berikutnya, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal, faradallahu salata ala lisani nabiyikum fil hadari arba'an wa fis safari raq'atain wa fil khawfi raq'ah. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhainya, ia berkata, Allah mewajibkan salat melalui lisan nabi kalian untuk yang tidak safar 4 rakaat, untuk yang safar 2 rakaat, dan untuk dalam keadaan khauf, ketakutan, boleh 1 rakaat. Iya. Dan ini ucapan Ibnu Abbas dijadikan hujah pula, Pak, oleh Syekh Albani yang menunjukkan bahwa mengqasar itu hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena Ibnu Abbas mengatakan faradallah, Allah mewajibkan apa? Salat untuk yang mukim 4, untuk yang safar 2. Berarti kata mereka ini menunjukkan qasar wajib, enggak bukan sunnah. Iya. Ini khilaf masyhur di kalangan para ulama tentang hukum qasar, apakah wajib atau sunnah. Iya. Bab ma tuqsar fihi shalatu minas safar. Bab, ya, tentang jarak qasar, mengqasar salat dari safar, artinya kapan boleh mengqasar. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra bil madinati arba'an wa shallaitu ma'ahu al-asr bi dhil hulaifati raq'atayn. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, berkata, aku salat bersama Rasulullah SAW zuhur di Madinah 4 rakaat, dan salat bersamanya asar di Dhul Hulaifah 2 rakaat. Madinah ke Dhul Hulaifah cuma 10 kilo, Pak. Cuma apa? 10 kilo. Ternyata ketika Rasulullah di Madinah zuhurnya 4 rakaat. Pas sampai di Dhul Hulaifah asar 2 rakaat. Ya. Sehingga di sinilah yang menjadi perselisihan para ulama tentang batasan apa? Safar. Mereka yang mengatakan tadi, ya, pendapat yang sudah kita sebutkan bahwa safar itu tidak ada apa namanya batasannya. Selama disebut safar, maka itulah apa? Safar. Ya. Baik dia jauh maupun dekat. Ya, dan itu dikembalikan sekali lagi kepada uruf. Ya. Cuma masalahnya tadi uruf kita enggak jelas. Sedangkan syarat pengamalan uruf itu harus mut'an yakuna mutaridan. Diketahui oleh semua lapisan masyarakat, paham. Maka dari itulah, Pak, saya tentang masalah perselisihan jarak safar ini, Pak, kalau kita masih ragu, maka kembalikan kepada asalnya. Apa itu? Pada asalnya sholat tidak boleh apa? Diqasar. Tapi kalau antum sudah yakin ini safar, ya udah. Ya, boleh pada waktu itu untuk apa? Mengqasar. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Bab qasri shalah fil hajj. Bab mengqasar salat saat haji. An Anas ibn Malik qala kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Madinati ila Makkah fa shalla raka'atayn raka'atayn hatta raja. Qultu kam aqama bi Makkah? Qala 10. Fi riwayatin kharajna min al-Madinati ila al-Hajj. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW dari Madinah menuju Makkah Maka beliau sholat dua-dua sampai pulang. Aku bertanya, ya, berapa hari Rasulullah tinggal di Mekah? Kata Anas, 10 hari. Dalam satu hari yang lain kami keluar dari Madinah menuju haji. Jawaban Anas bin Malik ini muskil, Pak. Sebutkan di situ kata Anas, Anas ditanya, berapa lama Rasulullah tinggal di mana? Di Mekah. Kata Anas berapa? 10 hari. Padahal Rasulullah sampai ke kota Mekah tanggal 4 pas subuh. Kemudian tanggal 8-nya menuju Mina Tarwiyah. Iya. Kemudian tanggal 9-nya menuju Arafah. Bagaimana ini? Bukankah Rasulullah tinggal di Mekah cuma 4 hari? Sementara Anas mengatakan apa? 10 hari. Kata Ibnu Hajar, maksudnya Anas gabungan dari semuanya, Pak. Di Mekah 4 hari, kemudian Mina, Arafah, Muzdalifah, kemudian sampai ke Mina lagi, Mabit, sampai pulang ke Mekah lagi untuk tawaf apa wada. Itu semuanya jumlahnya berapa? 10 hari. Iya. Sehingga menjadi perselisihan para ulama, Pak. Berapa hari disebut berapa hari seseorang boleh mengqasar? Berapa hari seseorang boleh apa? Sudah masuk Isya belum? Belum. Masih berapa menit? 4. Alhamdulillah. Berapa hari seseorang itu boleh mengqasar, Pak? Iya. Jumhur ulama kebanyakan mengatakan 4 hari. Lebih dari 4 hari tidak boleh mengqasar. Dalilnya perbuatan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tinggal di Mekahnya 4 hari. Kemudian pergi ke mana? Ke Mina. Kemudian pergi ke Arafah. Ya. Ini afal Islam. Karena Rasulullah tinggal 4 hari, berarti batasannya 4 hari saja. Lebih dari 4 hari tidak boleh apa? Mengqasar lagi. Sementara Ibnu Taimiyah membedakan antara iqamah mutlaqah dengan iqamah muqayyadah. Mukim yang bersifat mutlak dan mukim yang bersifat apa? Terikat. Perlu diketahui, akhi, ada tiga istilah yang dikenal oleh para fuqaha. Yang pertama, musafir. Siapa? Musafir, yaitu mereka yang terkena hukum safar. Yang kedua, mukim, yaitu musafir yang tinggal di tempat safar. Paham tidak? Dia bermukim. Misalnya antum pergi ke Bandung, kemudian antum tinggal di Bandung beberapa hari. Disebut dengan apa? Mukim. Yang ketiga, mustautin. Mustautin artinya tinggal untuk selamanya. Antum pergi ke Bandung, memang mau pindah rumah, bakalan tinggal selamanya di sono. Nah, semenjak antum sampai Bandung, tidak boleh lagi mengqasar. Nah, kalau mukim ini, Pak, yang kedua nih, musafir yang mukim, ada dua macam. Ada iqamah mutlaqah, itu mukim yang bersifat mutlak, tidak terbatas dengan waktu. Contohnya gini, antum ada keperluan ke Surabaya, ya, untuk nengok teman atau nengok anak. Qadarullah, antum sakit di Surabaya, dirawat di rumah sakit, gak tahu kapan sembuhnya. Nah, ini namanya mukim yang bersifat mutlak, tidak terikat dengan apa? Waktu, gak tahu. Atau antum pergi ke Jepang karena ada urusan bisnis dan tidak tahu bakalan selesainya berapa hari. Mungkin bisa seminggu, bisa dua minggu, gak ketahuan. Ini namanya iqamah mutlaqah. Maka untuk iqamah mutlaqah, kata Ibnu Taimiyah, tetap terkena padanya hukum-hukum safar, boleh terus mengqasar. Adapun iqamah yang muqayyadah, iqamah yang sudah terikat dengan waktu. Contoh, antum mau pergi ke Bali Dan antum sudah tahu akan tinggal iqamah di sana selama 2 minggu. Itu namanya sudah terikat dengan apa? Waktu. Makanya seperti ini batasannya hanya 4 hari saja mengqasar. Lebih dari itu tidak boleh. Iya, paham tidak, Pak? Iya. Atau antum bekerja di Jepang. Saya mau ditugaskan oleh perusahaan untuk di mana? Ke Jepang selama 2 tahun. Berarti sudah terikat enggak? Sudah. Ini iqamah mutlaqah apa muqayyadah? Sudah terikat. Maka antum ya tidak diizinkan terus-menerus untuk qasar, enggak boleh. Yang boleh itu kalau iqamah yang sifatnya mutlaqah tadi, Pak. Allahu a'lam, sepertinya sudah masuk isya ya. Naam. Atau mengqasar sendirian. Kata Syekh Utsaimin, salat berjamaah lebih utama. Lebih apa? Utama, tapi tidak wajib salat berjamaah. Jumat pun tidak wajib musafir, Pak. Musafir itu tidak ada jumatan. Makanya Rasulullah SAW ketika haji wada ya di Arafah kan bertepatan dengan hari Jumat. Ternyata Rasulullah tidak jumatan. Padahal bersama para sahabat yang sangat banyak. Rasulullah SAW hanya sholat zuhur, kemudian digabung dengan apa? Asar. Bolehkah memakai gas 3 kg? Karena 3 kg itu ukuran yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Pertanyaannya, itu diwajibkan atau cuma dianjurkan? Hah? Saya mau tanya sama antum. Gas 3 kg ini ya, peruntukannya fakir miskin betul. Cuma apakah pemerintah mewajibkan apa mengharamkan ya bagi mereka yang mampu, atau hanya sebatas menganjurkan agar tidak? Ini Pak, tolong dijawab dulu pertanyaan saya itu. Itu tugas PR buat antum. Bila hari raya Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, apakah sholat Jumat tetap dilaksanakan? Tetap. Untuk para pengurus masjid tetap memberikan fasilitas Jumatan. Namun bagi mereka yang mau Jumatan silahkan, yang enggak juga enggak apa-apa. Karena disebutkan dalam hadis begitu. Ya. Paman sya'an yujami falyujami wa inna lamujami'un, kata Rasulullah. Siapa yang mau Jumatan silahkan, adapun kami tetap melaksanakan apa? Jumatan. Jadi bukan diliburin, Pak. Sebagian masjid diumumin Jumatan libur gitu. Iya. Karena Rasulullah mengatakan adapun kami tetap melaksanakan apa? Jumatan, walaupun tidak wajib untuk didatangin gitu. Cuman pihak DKM hendaknya memberikan fasilitas ada Jumatan. Iya. Bila sholat id di halaman masjid, apakah perlu sholat tahiyat masjid? Sebagian ulama dari Hanabilah mengatakan bahwa untuk sholat id di masjid tidak disyariatkan sholat tahiyat masjid. Sebagian ulama mengatakan begitu, seperti yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimi. Ya. Namun wallahu a'lam, keumuman hadis masuk kepada kapan saja kita masuk masjid. Karena Rasulullah SAW sabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sampai apa? Salat 2 rakaat. Hadis ini umum. Pokoknya setiap masuk masjid. Ya. Dalam sholat wajib atau sunnah ketika kita ruku, sujud, iktidal, duduk antara 2 sujud, bolehkah bacaannya berubah-ubah? Sujud pertama Subhana Rabbiyal A'la, sujud kedua Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma qfirli. Yang saya tahu, Pak, Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Tashihud Du'a itu menyebutkan bahwa doa yang bersifat variatif seperti ini di apa dibacanya dalam perbedaan sholat, misalnya sholat dua rakaat ini kalau baca subhanallah subhanarabbiyal a'la aja, kemudian di rakaat berikutnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, begitu Pak. Sama halnya dengan doa istiftah. Doa istiftah kan banyak juga Pak, tapi boleh enggak dibaca semuanya sekaligus? Enggak, dipilih salah satunya aja. Iya. Namun terkadang ini di sholat berikutnya, terkadang itu, iya. Apa hukum menyengaja safar selalu di hari Jumat? Boleh. Namun tergantung niatnya apa ini. Kalau niatnya karena ingin menghindari Jumatan, ini bermasalah. Tapi kalau memang keadaannya, ya biasanya misalnya liburnya Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Ahad, ya liburnya segitu. Jadi berangkatnya Jumat, pulang apa? Ahad. Ya, silakan aja. Ya. Umar bin Khattab mengatakan begitu. Al-Jumu'ah la tamna'us safar. Jumat itu tidak mencegah apa? Safar. Memang yang kalau ngikutin sunnah, Rasulullah biasanya berangkat hari Kamis. Tapi itu tidak wajib, Pak. Hukumnya sunnah saja. Jika seorang suami atau istri melalaikan kewajiban hak masing-masing karena sibuk main HP, ini berdosa, ya jelas berdosa dong. Melaksanakan hak pasangan itu wajib loh Pak, karena itu hak. Gara-gara HP, waduh ini musibah tuh, HP yang bisa memasukkan ke neraka itu Pak. Ya, hati-hati dengan HP itu. Tadi Ustadz katakan tidak mengapa seorang wanita melihat laki-laki jika tidak dengan syahwat. Bagaimana kalau hanya suka dan demen? Itu namanya syahwat. Kalau sudah kata-kata suka, demen, ini syahwat namanya. Ya, udah senang dia ngelihat, apalagi yang ganteng-ganteng gitu kan. Hati-hati tuh. Apakah hukum akhwat direkam suaranya baca Quran diupload di medsos? Sebaiknya jangan, Pak. Sebaiknya apa? Jangan. Makanya kan tidak disyariatkan seorang wanita menjadi imam. Kalaupun jadi imam sesama mereka, tidak disyariatkan untuk dikeraskan sampai kedengaran kemana-mana. Hanya untuk mereka saja. Bolehkah mengkodok sholat sunnah qobliyah subuh di waktu duha? Boleh. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah memang menganjurkan mengkodok qobliyah subuh itu setelah matahari terbit. Nih ya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.